servo tuo, Domine, in quo mihi spem dedisti. Hic me consolata est in humilitate me.